І ми повертаємося у студію програми «Громадська хвиля» на Громадському радіо. Нагадаю, Андрій Сейчук та Ірина Славінська сьогодні працюють у студії. Ірина Нижник за режисерським пультом. І «Громадську хвилю» ми продовжуємо темою суду, котрий нещодавно відбувся в Оболонському районному суді, де винесли рішення у справі про напад на марш рівності, котрий стався на Оболонській набережній у червні 2015 року. Нагадаю, для слухачів «Громадського радіо» ми про цю історію говорили чимало і до початку Київ-прайду, і, власне, після побиття активістів Маршу Рівності у червні 2015 року. Також ми намагалися розібратися, що там із судами, і говорили декілька місяців тому про те, що чути і як взагалі себе поводить суд, прокуратура і так далі. І ось є рішення Оболонського райсуду. Про нього нам більше розкаже наша наступна співрозмовниця. Це Руслана Панухник, учасниця оргкомітету «Київпрайд». Доброго вечора.
Вітаю.
Отже, що вирішив Оболонський районний суд стосовно чотирьох осіб, яких звинувачують у, власне, нападі на активістів, на учасників Маршу Рівності?
Так, як ви вже зазначили, у п'ятницю відбувся суд. І вироком стало призначення 2 років условно усім чотирьом підсудним з поправкою на те, що вони таки пішли на співпрацю зі слідством і покаялися у злочині, тому це розглянули як обставину, яка облегшує покарання.
А ось Андрій Сейчук за кадром, поки ми всі далися за нашими мікрофонами, поставив дуже влучне запитання. Воно звучало так: скільки їм мали дати?
Ой, могли дати від 2 до 5 років у тюрмі.
Саме умовно чи так?
Ні, не умовно, реально? А тобто реально.
Там у всіх були якісь однакові обвинувачення? Чи хтось там більше, як би це сказати, відзначився?
Ну, взагалі, під час сутичок після Маршу Рівності було затримано близько 30 осіб, з яких лише 4 дійшло до суду. От, і у них усіх було одне і те саме звинувачення, ну, тобто, їх судили по 296 статті. Це хуліганство. Ми вже говорили про те, що не враховували те, що це був злочин на ґрунті ненависті.
Але в Україні, наскільки я пам'ятаю, наш карний кодекс, це в принципі неможливо. Тобто, незалежно від того, чи це побиття на ґрунті расової ненависті, чи ненависті до представників сексуальних меншин, так чи інакше йдеться про хуліганство.
Це практика така, але от хочу зазначити позитивні кроки взагалі в розвитку нашої держави, зокрема Національної поліції. Вони нещодавно опублікували список, статистику, так сказати, злочинів, які були вчинені на ґрунті ненависті. І там навіть є один випадок, який кваліфікують як злочин на ґрунті гомофобії. Тобто вже скільки років держава взагалі мовчала про такі злочини і не вважала за потрібне їх якось рахувати чи там оприлюднювати і тому подібне. От.
Ось цим рішенням 2 роки умовно для 4 звинувачуваних у, власне, нападі, там йдеться офіційно про хуліганські дії, згідно зі статтею 296 Карного кодексу України. Рішенням суду ви задоволені? Зараз звертаюся і особисто до Руслани Панухник, і взагалі до представників оргкомітету «Київпрайд» і спільноти, правозахисної і, зокрема, ЛГБТ-орієнтованої спільноти.
Ну, звичайно, що ми вимагали суду і, так би мовити, якоїсь справедливості, так? І, ну, ми вже ні на що не розраховували з огляду на те, що усе це відбувалося в червні минулого року, а суд відбувся лише зараз, і ми всі знаємо, скільки раз переносилося судове засідання, не зрозуміло з яких причин. От, і тому, ну, звичайно, ми не задоволені, але я рада лише хоча б тому, що цей факт відбувся. Відбувся суд, і, ну, якби є від чого далі відштовхуватися. Я розумію, що ніхто не буде оскаржувати цих вироків, тому що там інша сторона – це ніби держава, так? Тобто це немає, ну, нікого зі спільнот, в нас немає там наших адвокатів, і взагалі нам достатньо важко було отримати інформацію про цей суд, тому що ми жодним чином не були там представлені.
Ну, ані як постраждалі, ані як свідки, тому, очевидно, ніяких повісток так ніхто не приносив.
Скажіть, а у Львові от та історія остання, вона має якийсь розвиток в юридичній площині? Маю на увазі зірваний теж захід, який проводив
фестиваль рівності, так.
Фестиваль рівності.
Ну, я не організаторка, і я не можу сказати, що там відбувається зараз. Ну, я сподіваюся, що організатори хоча б подали позов на владу, як щонайменше, за те, що вони спровокували ці всі порушення.
І, так. Все-таки скажіть, після цього рішення суду, бодай винесені якісь умовні, але терміни, чи почуваються зараз активісти ЛГБТ-спільноти більш захищеними?
Знаєте, ні, тому що ці вироки ще раз показали протилежній стороні нашим опонентам, що можна піти, побити, кого вони вважають за потрібне бити, застосовувати будь-яку зброю, яку вони принесуть з собою, і все, що їм це виліться в кінці, це буде умовний строк, можливо, якщо зловлять.
Так, тобто це, тим не менше, я знаю про плани провести і наступний.
Ну, звичайно, наступний прайд планується, і незабаром вже будуть оголошені остаточні дати усіх заходів. І
зараз вже ведеться робота, в тому числі, з київською владою, та про організаційні питання
так,
все вирішується.
Так, усе вирішується і з владою, з міліцією, з поліцією. Вже.
Є відчуття підтримки там з боку КМДА, зокрема, особисто міського голови Києва?
Ну, минулого року КМДА, мені здається, дуже стримано, м'яко кажучи, підтримувала
Ну, якщо не сказати, що не підтримували взагалі.
Це була іронія.
З огляду на заяви міського голови. Цього року ми ще не спілкувалися ні з Кличком, ні з його заступниками, хоча нам обіцяли це, і ми чекаємо на зустріч. От щодо поліції, ну, справи такі ж, які були минулого року. Ми сподівалися, що якось нова структура все-таки буде мати якісь нові, більш цивілізовані погляди на це все. Але всі ж ті люди залишилися, тому поки що спілкуємося з тими, хто є.
Ну, ми тут уже не раз цитували та пана Ківу, та його там той пост, який він відразу видало після публікації, та де він там цитував якийсь старий заповіт.
Так, не головіт.
Ну, у всіх є свої улюблені книжки. Я ще тільки поставлю ще одне запитання стосовно прогнозів. Уже було сказано Русланою Панухник, що вже є окремі справи заведені щодо хуліганства з уточненням ґрунту ненависті. Я сподіваюся, марш рівності 16-го року обійдеться без потреби такі справи відкривати. Але якщо говорити про цю юридичну процедуральну сторону, чи можна мати сподівання, бо, можливо, є певні сигнали з боку правоохоронців, про те, що є, як це зараз називають, політична воля і правова, очевидно, воля відкривати справи, де буде чорним по білому написано про ґрунт ненависті.
Ну, ніяких сигналів ми поки не отримували ні від влади, ні від поліції. Проте ми вже навчені минулим роком, тому ми починаємо заздалегідь готуватися, збирати всі докази і формувати цю базу. І тому навіть якщо щось, можливо, і трапиться, то ми вже будемо готові.
Ви знаєте, я все-таки задам це питання, воно не перший раз далеко піднімається, але оскільки на нього, мені здається, все ще не всі люди почули відповідь, його треба повторювати.
Це супертеорія, супервсього якась, так?
Ні, це просто пояснення, для чого потрібні ці марші рівності? Що ви демонструєте?
Марші рівності потрібні для того, щоб продемонструвати видимість цієї спільноти в суспільстві, показати, що є такі люди, вони поруч із нами, їхні права порушуються, зокрема, вони дискримінуються по багатьом пунктам. І все, що намагаються довести всі ці марші, що ці люди хочуть жити так само і маючи той самий набір прав, як і у інших людей. До речі, цього року темою прайду, маленький спойлер, буде право на безпеку.
Це, м'яко кажучи, право, яке навіть, не знаю, можна прореєструвати з нещодавніми подіями. Уже Андрій Сейчук згадував і про напад на учасників фестивалю рівності у Львові. І, на жаль, таких епізодів і поодиноких, які пов'язані просто з нападами на окремих представників спільноти, не тільки ЛГБТ-спільноти, є чимало. Я теж на правах спойлера скажу, що ми плануємо в один із ефірів запросити Йосипа Зісерса, котрий представить результати моніторингу власне власне, того, що стосується ненависті в Україні станом на 15-й рік. Вони, власне, моніторять злочини і агресію не тільки на ґрунті етнічному, але й на ґрунті сексуальної орієнтації і так далі. Подивимося на такий діагноз у процесі, що відбувається, і можна буде, напевно, порівняти з тим, що ми маємо в 16-му році, і, напевно, на основі цього робити якийсь самоглядний прогноз на, зокрема, той час, коли відбудеться Марш рівності у Києві. Нагадаю, що в нашій студії була Руслана Панухник, учасниця оргкомітету «Київ Прайд». Ми говорили про те, що 4 особам, які були звинувачені у нападі на учасників Маршу рівності у Києві в червні 2015 року, суд виніс вирок. Їм присудили 2 роки умовно за такий м'який вирок, пов'язаний з тим, що ці особи нібито співпрацювали зі слідством. Будемо стежити за тим, що буде далі. Вирок уже винесений, але очевидно, що проблема безпеки для представників, зокрема ЛГБТ-спільноти, не вичерпані. Нагадаю, до речі, що у студії «Громадської хвилі» на громадському радіо працюють Андрій Сейчук та Ірина Славінська. Ірина Нижник за режисерським пультом. І хочу попросити Ірину, аби ми трохи перевели подих перед нашими наступними співрозмовниками, поставити трохи музики. Мені здається, дуже доречно відтінить нашу розмову, вже закінчену, і майбутню пісня Юрія Андруховича і польського гурту «Карбідо» «Ніжність».
Писав їй черево і горлянку, аж весь шалів, аж весь упав у дріж. Вона ж одно твердила: хоч заріж, я присягла навіки своєму Янку. Той саме відбував за зґвалтування. Вона була любов його остання, і так пішла не Бога ні за гріш. Кохання — то велика дивовижність. Там, де лише народжувалась ніжність, за хвильку може виникнути ніж.
Нас чути на Донеччині у містах Волноваха 66,5 МГц та 103,8 МГц, Краматорськ 90,9 МГц, Красноармійськ 99,6 МГц.
І ми повертаємося у студію програми «Громадська хвиля» на громадському радіо. Нагадаю, що у студії сьогодні працюють Андрій Сейчук та Ірина Славінська. За режисерським пультом Ірина Нижник. І у нашій студії вже з'явилися наші наступні гості. Це кураторки проєкту «Метро до Кибинець», але я весь час ставлю неправильно наголос, мене виправить одна з моїх гостей, але вона показує знак з великим пальцем догори, значить наголос був правильний. А хто ж ці гості? Отже, це кураторки проєкту «Метро до Кибинець» Любов Якимчук та Галина Танай. Доброго вечора, давайте почуємо ваші голоси. Любов.
Доброго.
І Галина.
Добрий вечір.
Отже, ми вже говорили в ефірі громадського радіо про проєкт «Метро до Кибинець», тому я одразу адресую наших слухачів, котрим цікаво більше про це дізнатися, завітати на сайт громадського радіо, громадськірадіо.орг, де можна ввести у пошук слово «Кибинець» або «Любов Якимчук» і знайти цю розмову. Вона не така давня. А наша сьогоднішня тема до розмови, вона відлунює власне однією з програм, що матиме місце на цьогорічному книжковому арсеналі. І вона буде присвячена сюжету літератури як інструменту соціальної дії. І ми поговоримо, власне, про те, як культура і, можливо, окремі забуті чи незабуті імена письменників можуть активізувати місцеві громади. Ну і, власне, з цього почнемо. Чи може Михайло Семенко, власне, навколо якого, навколо постаті якого структурований проєкт «Метро до Кибинець», активізувати життя у селі Кибинці? Любов Якимчук.
Ну, звичайно, ми будемо відповідати схвально, позитивно на такі запитання. Звичайно ж, може, як же ж ми будемо критикувати самі себе.
Ну, але ми говорили в січні, і цей проєкт був тільки на старті. Тепер уже є перші проведені зустрічі, є досвід спілкування, власне, з місцевими. Очевидно, є більше м'яса і емпіричних вражень про це.
Так, власне, є вже перші результати і перші відгуки. Зокрема, після приїзду Юрія Макарова, під час цього приїзду ми дізналися від сільської голови Кибинець Людмили Іванівни про те, що, виявляється, про наш проєкт вже пліткують в миргородських перукарнях, і ну це серйозно переказували.
Це успіх.
Так, це свідчить про якийсь успіх, свідчить принаймні про розголос в межах району і в межах Полтавської області теж. От на ці зустрічі приїздять люди з Миргорода, тобто на тих зустрічах, які ми проводили, завжди був хтось з Миргорода, в тому числі там голова району ради, його заступник приїздили, і бібліотекарі, і ну, там люди деякі, хтось з Полтави приїздив. От, тобто цікавість до цього є, і будемо бачити, який з цього буде результат. Ми зараз намагаємося зрозуміти, що ж іще потрібно кибинцям, які такі цікаві проекти привести, щоб люди почали більше виходити в спільний публічний простір.
Я бачу, що Галина Танай має що додати.
Та, мені здається, що постаті на кшталт Михайла Семенка, вони дуже класно надаються, власне, до такої промоції, до активізації людей, тому що, грубо кажучи, Шевченка всі вже наїлися. Можна скільки завгодно говорити про те, що це круто, що він недооцінений, але в свідомості, звичайно, людини, яка читала його в школі, це нудно, це всім набридло. І коли ти показуєш людям якусь альтернативу і показуєш, наприклад, письменників, яких вони, можливо, не зовсім розуміють, але це цікаво, це щось нестандартне. Для людей це, о, круто, таке було десь в Європі, виявляється, у нас теж таке було. І дуже класно, що є щось таке свіже, те, що людям ще, можливо, не знайоме, але воно змушує зацікавитись. І я це бачу, наприклад, навіть по екскурсіях, які ми робили в Києві в рамках мого і ще одного проєкту «Їздець». Семенко, авангардисти, це завжди шалений попит. Людям це цікаво, навіть якщо вони нічого не знають про ці постаті. І тому, мені здається, можливо, це сам період модернізм, авангард, це те, що зараз цікавить людей, і за рахунок цього інтересу можна зацікавити і чимось іншим.
А в Кибинцях спрацьовує місцевий патріотизм? Дуже просто.
А як він спрацьовує? Тобто, на чому це позначається? Там уже відкрили якийсь футуристичний музей, там, не знаю, якийсь...
Або підземку до європейських столиць, яку описував Михайло Семенко.
Ну, наприклад, ми приїхали робити першу зустріч уже після поширення наших листівок там серед місцевих з віршами Семенка, приїхали робити цю зустріч, і нам показали проєкт пам'ятника Михайлу Семенкові, який зробив от місцевий хлопець, який навчається в Полтавському технікумі, так, він навчається, власне, на художника. От, і він зробив неймовірний проєкт, тобто він водночас є таким трошки футуристичним, він він в ньому є трошки Парижу, так шматок Ейфелевої вежі. Тобто йдеться про те, що з Парижа до Кибинець будемо трохи ходити, так, в цьому вірші Семенка. І він цей вірш по-своєму переосмислив, прочитав і зробив просто неймовірний проєкт пам'ятника. І, ну, ми були здивовані, у нас щелепи відвисли, бо нам спочатку показало його такого завішеного такою хусточкою, і ми думали, о Боже, що нам покажуть, ну, типу, пам'ятник. Ми не очікували аж так.
Знаєте, я насправді фанат таких штук, тому що, от, наприклад, минулого літа, я думаю, цього літа якось продовжиться, намагаються відкривати Україну для себе, і от, наприклад, побував у Заньках, це звідки Заньковецька Марія. І це маленьке село, туди дуже веде роздовбана дорога, перепрошую. І там є маленький музей, який навіть світла там нема, бо нема чим платити за освітлення. І місцеві мешканці самі працюють як волонтери, гіди. І вони так цікаво переповідають таким неймовірним багатим суржиком про те, як вона, наприклад, ще була замолоду, наприклад, могла свого тата, знаєш, там надурити, якось розіграти. Тобі це якісь легендарні історії, їх, напевно, де більше немає, вони їх там передають якось там спадок. От якось тим Семенком, може, теж можна зробити так, щоб люди з Києва їхали в Миргородську, цей Миргородський район, і спеціально заради того, щоб там побувати.
Ну, якщо вже навіть з Миргорода їздять у село, то, напевно, це правильний шлях.
Ну, ми думаємо, всі передумови для цього є. Тобто в селі теж, до речі, є музей. Він, правда, в такому приміщенні біля школи. От, і його відкривають на прохання. Просто місцеві люди, місцеві там працівники школи відкривають і показують цей музей. Також є 96-річня бабуся, яка пам'ятає, як приїздила в це село Наталя Ожвій. Вона бачила фотографії. Є десь в цьому селі фотографії, їх ще треба розшукати. На яких Ожвій лежить в гамаку, значить, у дворі Семенків, і на ній бриль, і вона така лежить, вся красива, і, власне, подивитися на артистку прибігало все село. Ця бабуся це все розказує, ми записали її свідчення теж. От, і це все було біля двору їхнього, стояли яблуні, ярайські яблуні, і все село теж приходило їх скуштувати, на них подивитись, бо ніде більше такого не росло. І цього року, скоро в наступний наш приїзд, ми хочемо посадити райську яблуньку на цих землях, де була ця хата, бо потім хату віддали в колгосп, і її там немає, але ці землі є, у них є власник, і у нас є вже домовленість посадити там райську яблуню.
Але це все на хліб не намастиш. Я зараз говорю голосом скептичного слухача або скептичної слухачки, і ці, ну, то райські яблуні, фото і спогади, це ніби таке далеке від життя звичайних, простих людей. Чи, можливо, недалеке, можливо, подібні проекти можуть реально вплинути, не знаю, на достаток, розвиток конкретного села, але, можливо, це можна розширити, якось вийти за межі лише села Кибинці. Галина Танай має що сказати, я бачу.
Так, я впевнена, що це цілком можна розширити, тому що ми дивимося навіть на реакцію людей, яких ми провозимо в це село. Їм страшенно подобається, їм цікаво, вони хочуть ще, вони розповідають про це своїм друзям, знайомим. Друзі і знайомі хочуть приїхати. Постає питання, куди? Де їм заночувати? Де їм поїсти? Місцеві люди бачать, що є інтерес, що починають їздити, відповідно, це стимул до того, щоб подумати. Можливо, є сенс розширити місцевий готель, можливо, є сенс здавати кімнати, можливо, є сенс якось розвинути місцеві кафе. Отже, це вже стимул до того, щоб, наприклад, розвивався місцевий бізнес. І це вже саме по собі є поштовхом. І якщо, наприклад, в тому ж селі постійно відбуваються культурні події, які приваблюють людей з інших сіл, міст, то я думаю, що з часом це може призвести до того, що це буде зовсім інше село, зовсім інші кибинці, в які буде набагато комфортніше їздити.
Ви помітили, що Галя згадала про готель і про кілька кав'ярень. Вони там дійсно є. В селі мешкає 1300 з гаком людей. От, і при тому всьому є маленький готель на 10 людей, власник розвиває зелений туризм, і він знаходиться біля озера, на якому там був театр на воді, і в тих п'єсах грав, зокрема, Микола Гоголь. От, це було за поміщика Трощинського за часів Катерини ІІ. Це був такий культурний центр, дійсно культурний центр, бо це називали українськими або малоросійськими тоді афінами. Ага. От. Тобто ще цей пласт є, і він так само там працює, про це розказують, про ці озера, про ці ставки, в яких купався Семенко, той Трощинський, які там, власне, були забави в них. От, це теж дуже-дуже цікаво.
От саме тобто ці легенди, вони деколи народжуються так спонтанно, і то не завжди має влада підключатися. Наприклад, от теж був у Батурині, там ніби комплекс, який будував там Ющенко та за Ющенка. Ну, дуже хотів відродити славу гетьманської столиці. Я знаю, чи ви були в Батурині?
Та були.
Там дуже багато такої бутафорії. Може, тому що воно не було доведено до кінця, може, тому що там не були такі бюджети, може, тому що так робили.
Ну, може, тому що в Україні, як ми бачимо, прижилася практика, яка мені особисто дуже несимпатична, практика реконструкції, як це називають, замість консервації, практика відбудови такого роду об'єктів, як Київський, Михайлівський завод Товархи, коли там, де не було нічого, створюється щось таке новоділ, як це називають.
Ну, так, і то треба було дуже швидко зробити, там, в один термін президентський, якось так під кінець, і воно так от, воно видно, там, де от Ющенко, за Ющенко, що от був він там президент, от рівно до того дня робили, от закінчився, і от там все, стінку так і лишили, недобудований, то досить. Але я про що хотів сказати? Там поруч є такий готель, бо який називається, а там є музей Миклуха Маклая. Фантастика, так? Я кажу, а що Миклуха Маклай звідси? Він же здається з Росії. Я кажу, та, він народився десь в Росії, але, виявляється, батько його був з Чернігівської області, не зовсім звітом. От, але от вони там за легендами, він там теж десь там щось проїжджав, там, тобто це абсолютна легенда, але розумієте, що треба до чогось прив'язатися. От вони взяли, прив'язалися до Миклуха Маклая.
Не найгірший образ.
І воно спрацьовує. Тобто людина пішла, потім Батурину походила, нема що більше робити. Раз дивиться, о, ще є музей Миклуха Маклая, зайду ще туди. І виходить, що туриста якби хоч щось, але є. І це така абсолютно приватна якась ініціатива, але вона працює. Може, от я не знаю, може якась децентралізація, вона підштовхне людей до того, що як можна популяризувати свою малу батьківщину.
Або, не знаю, популяризація малої батьківщини підштовхне децентралізацію. Що ви про це скажете? У нас є, власне, 3 хвилини, щоб розвинути цю глобальну думку.
А, да.
Мені шалено подобається, що насправді в Кибинцях я бачу людей, які мають ідеї, як щось зробити, які, ну, я би сказав, фонтанують цими ідеями. Це той же, наприклад, власник місцевого готелю. Людина, яка побудувала з нуля таку свою власну справу, свій бізнес, має ще купу інших задумів, проєктів, і це дуже приємно. І, наприклад, навіть та ж співпраця з місцевою владою, це для мене просто прекрасний приклад того, як може відбуватися. Як
ніхто не вірить, що так буває.
Так, коли ми розповідаємо, кажуть, як? От у вас справді все так круто, кажу так.
Голова сільської ради, цитую вірші Семенка, ну це фантастика якась. От, та, але насправді це правда. Але у нас наразі немає ресурсів створювати бутафорію, і може це на щастя, тому ми будуємо сади не на землі, а на небі більше. Тобто ми працюємо над створенням культурного наповнення цього простору, і якщо люди будуть їхати, вони будуть їхати туди подивитися, потрапити на екскурсію по Кибинцях і на якісь там заходи, які там відбуваються регулярно.
Є простір де робити читання. Я одразу згадала, що такого роду робота передбачає також абсолютно характерних і певних спільних просторів. Лекторія, актова зала, дом культури.
Є дом культури, от, але влітку простір для читання це буде гамак Наталі Ужвій, просто розвішений прямо в міському просторі.
Це для мене, до речі, дуже важливе питання, саме обладнання цих спільних просторів, тому що одне діло використовувати якийсь вуличний простір влітку, інша справа, коли, наприклад, є актова зала будинку культури, яка є абсолютно незатишною і частково в аварійному стані. І тому це зараз для мене одне з найважливіших питань. До речі, тут знову ж дуже приємно, що до його вирішення вже долучаються і київські урбаністи, які нас консультують, допомагають, тому що без цих спільних просторів нічого не буде. І потрібно дійсно фізичне місце, простір для того, щоб люди могли збиратися, обмінюватися думками, творити щось нове. І саме для цього ми і працюємо, зрештою.
Галина Танай і Любов Якимчук у студії «Громадської хвилі». Ми говоримо про такий децентралізаційно-культурний проєкт «Метро до Кибинець». Відчуваю, що не востаннє, але тут ми мусимо закруглятися. Андрій Сейчук та Ірина Славінська працюють сьогодні у «Громадській хвилі». І настав час поступитися нашій традиційній понеділковій програмі. Це територія. До речі, програма присвячена децентралізація, також правам та владі місцевих громад, авторський подкаст Ірини Соломко. Сьогодні у гостях у Ірини Соломко Ольга Матюшина, колишня активістка, яка очолила селище Коцюбинське під Києвом. І, власне, перше запитання, яке ставить їй наша колега, стосується того, що за 4 місяці вдалося зробити на цій посаді. Слухайте, думайте.
Вітаю. Якщо підбивати підсумки, отак от за один раз я його і не підіб'ю. Тобто зараз я вже можу узагальнити і сказати, що Насправді не найважче перемогти громадському активісту. Найважче – це утримати перемогу і виходити на позитивні процеси, долаючи супротив. Тобто, моя проблема була в тому, що я перемогла як селищна голова, але з 26 депутатів вдалося завести лише 4. А монолітна більшість в Раді належить екс-регіоналам, які перефарбувалися в партію «Нові обличчя». Це кишенькова партія Керманича, мера Ірпіня. І у селищі Коцюбинського, в принципі, не так політичні проблеми, як географічні. Не визначена межа, не визначено, точніше, є спроби визначити, що селище нібито приєднано до міста Ірпіня.
Це в рамках самооб'єднання громад,
да,
так?
Саме в рамках децентралізаційного процесу. І для мене от перші, напевне, місяць чи два я взагалі не могла осягнути. Ну, от якесь не те, що непорозуміння з депутатами, я не могла зрозуміти, ну, нащо ж партійне керівництво «Нових облич» набрало людей з такими низькими компетенціями. А потім вже до мене дійшло осягнення, що тих людей набрали не для того, щоб вони працювали на користь громади. Їх обрали виключно на 100 днів. Щоб за ці 100 днів вони просто...
Знищили вас, так?
Не знищили, ні. Бо у них був інший кандидат. Тобто це була для них несподіванка, що переможе інша людина. Цих людей набрали виключно для того, щоб вони остаточно проголосували за приєднання селища Коцюбинського до міста Ірпіня. Взагалі, що це таке от добровільне об'єднання? Да? Така сама є проблема з приєднанням Ворзеля до Бучі. Приєднують населені пункти, які мають, як правило, рекреаційний та земельний ресурс без затвердженого генплану. Селище Коцюбинське, воно навколо оточене рекреаційним лісом. В 2014 році, ще будучи активістом, разом з іншими ми боролися за статус національного парку. В 2014 році, після Революції Гідності, Турчиновим нарешті було підписано наказ президента, але межі не винесені в натуру. Ціна питання – 4,5 тисячі га. В рамках добровільного об'єднання територіальних громад, звичайно ж, Ірпінь бажає приєднати з невинесеними межами в натуру національного парку рекреаційним ресурсом. Ціна питання – мільярди.
А от невинесені межі в натуру – це що мається? Що вони просто не контрольовані? Ніхто не знає, що там насправді? От це винесення, що воно дасть громаді?
Є карта, що цей ліс є національним парком, але в кадастрі не визначені чітко межі. Тому за минулої каденції, навіть ще поза минулою, був ініційований процес попередньою владою. Ліс переведено в деревинну рослинність, розпайовано на 500 ділянок, 100 з яких взагалі опинилися в руках одного депутата Єстіфієва, який є нинішнім депутатом нинішньої каденції. Ось. І оце сперечання за землю і за розпаювання, в принципі, це є найголовніше питання в цій громаді. Рекреаційний ресурс – це навіть не те, що воно дає громаді, це національний скарб, це найбільший національний парк в Європі. Окрім того, що це легені Києва, ми всі розуміємо, що рекреаційний ресурс може приносити шалені надходження до бюджету. Да? Це то, на чому можна будувати і бюджетні процеси, і це те, за що може існувати громада. Це повноцінний розвиток. Я вже мовчу про екологічний ресурс і рекреаційну складову. Тому, в принципі, у Ірпіня є велика зацікавленість приєднати селище Коцюбинське без проведення громадських обговорень, як те було зроблено в червні минулого року за минулої каденції, коли просто подяки від громади за зачиненими дверима селище приєднали до міста Ірпіня. Активісти позовалися до суду, першу інстанцію програли, зараз відстоюють права громади в апеляційній інстанції. Ось, але питання навіть не в тому. От та монолітна більшість, яка була обрана від нових облич, в принципі, я навіть не розумію, половина з них осягала чи не осягала, що партійне керівництво їх відібрало, завідомо розуміючи, що це люди з низькими компетенціями, з низькими рівнями доходу, в декларації більшість яких нулі або вони безробітні. Тобто вони взагалі не розуміють процесів.
Тобто це, по суті, більшість з них саме нові люди, не ті, які були раніше, так?
50 на 50. Половина – це з попередньої каденції, а половина – це нові люди, але без досвіду. Без досвіду управлінського, менеджерського, будь-якого.
Не кажучи вже про місцеве самоврядування.
Так. Тому, набравши таких людей в свої партійні лави, да, був намір за 100 днів остаточно приєднати селище Коцюбинське до Ірпіня. Але не судилося, тому що селищний голова був обраний не той кандидат, на якого ставили. Звичайно, що та більшість, яка була обрана, вона була відразу промотивована чинити супротив. Тому я можу сказати, підвести підсумок, вже 4 місяці каденції, вони, в принципі, от на мій превеликий жаль, вони пішли на боротьбу.
На деструктив, по суті. Так?
На деструктив, на те, щоб втримати. В принципі, позитивний процес є в тому, що пожвавлюється громадська активність населення. Всі сесії у нас проводяться у відкритому режимі, відвідує 200-300 людей. Для невеличкого селища це є багато.
А який вік цих людей?
Ви знаєте, різний. От, в принципі, мене тішить те, що з'являється досить багато активної молоді. І дуже багато серед освіченої верстви населення. Оце мене тішить. Багато хто приєднується, волонтерить. От у мене станом на сьогодні подано 20 позовів. Да? Тобто подають...
На саме рішення міськради?
Не тільки на рішення. Розпорядження оскаржують. Будь-що. Да? Все, за що можна подати, опоненти подають.
А, ви маєте на увазі, що саме проти ваших рішень вже, або дій?
Там, де є відповідачем, Коцюбинська селищна рада. Ну, для ради це є неймовірним, 20 позовів господарчих та адміністративних. Я вже не кажу там про якісь побутові спори, де співвідповідачем є Коцюбинська селищна рада. І є досить багато волонтерів-юристів, які згодні працювати на користь громади, тому що люди не погоджуються з свавіллям. Люди ходять на сесії, вони бачать, що те, що роблять депутати, є неприпустимим, що те йде всупереч їхнім інтересам і правам, і люди піднімаються. Найрезонансніше те, що вони... Остання сесія у нас була легітимна, 26 грудня, був прийнятий антидемократичний регламент. Згідно цього регламенту, громаді заборонили відвідувати сесії. А ви ж розумієте, що за 2 місяці люди вже звикли, вони зрозуміли, що є відкриті демократичні процеси, вони хочуть відвідувати і контролювати сесії, зазвичай... проводяться в неробочий час, щоб люди могли відвідати. І коли люди бачать рівень компетенції депутатів і ті ініціативи, які виносять, звичайно, воно обурює. Селище маленьке, все розлітається досить швидко, люди жваво обговорюють. Тобто мене тішить станом на сьогодні, що в мене населення вже закон про місцеве самоврядування в переважній більшості знає краще, ніж депутати.
Якщо говорити, закінчувати цю тему з регламентом, вони прийняли це рішення більшістю і все-таки громадськість домоглася, щоб вона рішення, ходила на засідання?
Рішення було прийнято більшістю, мною воно було заветовано, але депутати не спромоглися його подавати належним чином. Тому і в будь-якому випадку, так як вето вони не подавали, нового регламенту ми не прийняли, ми живемо за старим, громада як відвідувала, так і відвідує. Просто тепер проблема в тому, що за 3 місяці у нас рада не спромоглася не працювати жодного легітимного рішення. Тобто у нас депутати вже вирішили збиратися самі, без голови, проводити збори, піднімати руки, оформлювати протоколи просто. Але ж вони не розуміють, що з жодним рішенням...
Тобто вони проводять сесії без вашої участі?
Вони живуть паралельною реальністю. Так. Тобто сесії, які скликаються мною в закон визначений термін, вони приходять, але не голосують ні за що.
От ми тоді, коли з вами спілкувалися, вже тоді у вас були ці побоювання, так? Ви абсолютно свідомо рахували, скільки людей у вас є, скільки, відповідно, проти будуть ваших рішень голосувати. І тоді одне з запитань було, це от формування бюджету. Та? І ви тоді говорили, що насправді ну от не може людина, яка така здорова та і розуміє, що в неї є відповідальність перед людьми, не прийняти бюджет. Та, тому що це зарплати, це певні ті речі, які стосуються незахищених верств населення, і це наслідки можуть бути фатальні. Тобто вони ці аргументи так і не розуміють, так? Якщо ви сказали, що жодного рішення не було прийнято.
Я сказала, що сесія відбулася 26 грудня, бюджет ми прийняли. Окрім того, ми прийняли антидемократичний регламент, сформували профільні комісії з порушенням прав фракції, 2 рішення було заветовано. Після того вето належним чином подавати рада не спромогла. І після цього за жодне рішення вони не проголосували.
Нас за, вже... ваше саме винесене на голосування?
Не тільки мною винесене на голосування. Просто є чітко прописана процедура. Сесії скликаються на розпорядження голови або на вимогу не менш як однієї третини депутатів. Тобто всі сесії, які проводяться за розпорядженням голови, вже їх чи 4, чи 5 на моїй пам'яті, депутати приходять, але вони не голосують не за що. Вони таким чином виражають своє незадоволення головою. Але питання не в тому, подобається вам голова, не подобається, ваш кандидат, не ваш кандидат. У нас станом на 1 квітня ліквідована, наприклад, міграційна служба. Депутати не проголосували за внесення змін в штатний розклад. Мені потрібно ввести паспортиство. Мені люди в селищі не можуть не прописатися, не виписатися, і вони не голосують. Питання ж не в голові, питання не в депутатах, питання в людях. Та сама ситуація з реєстратором.
Тобто це, по суті, йде саботаж. Давайте називати так. Речі своїми іменами. Депутати абсолютно не дають вам працювати, не дають розвиватися. От як ви вважаєте, чи є якісь ефективні механізми боротьби проти цього? І чи повинні вони бути розроблені, наприклад, там законодавчо та самодержавницькі з точки зору держави?
Законодавча дана процедура передбачена. І мною вже вжиті заходи. За зверненням голови, якщо рада саботує роботу, то й не працює належним чином. Є механізм звернення до Комітету Верховної Ради з питань місцевого самоврядування, і мною було зроблене відповідне звернення щодо розпуску Коцюбинської селищної ради. Нам потрібно проводити перевибори.
Тому що... коли це було внесення подано до Верховної Ради, до Комітету?
Березні. В березні вже перше засідання відбулося. У нас чергова сесія скликана на 8 квітня. Ми чекаємо робочу групу. З документами вони ознайомлені, з ситуацією ознайомлені. Тобто
ви знаходите розуміння в профільному комітеті Верховної Ради щодо цієї ситуації?
Ну, мені важко сказати, розуміння чи не розуміння, але є процедура. Да? У відповідності до чинного законодавства я маю таке право. Законом передбачено, я їм користуюсь. Тобто, як голова, якщо в мене минув квартал, за квартал не напрацьовано жодного легітимного рішення.
Легітимне, ви це на цьому знову ж таки наголошуєте, що в рамках тих сесій, які ви скликаєте, вони нічого не голосують, але вони самі собі збираються, правильно, і там якісь рішення приймають. Правильно я вас зрозуміла?
У нас сесії скликаються часом від часу, але це не сесія, псевдосесії, ну як це сказати, за бажанням секретаря, да? Тобто воно не оформлюється ніяк. Да? Тобто ті, якщо брати ті рішення, які нібито вони не працювали, їх не приймає казначейство, їх не приймає фінуправління, тому що порушена процедура. Люди не можуть отримати матеріальну допомогу, ми не можемо зробити перерозподіл бюджету. Тобто це саботаж не тільки діяльності голови селищної ради, це саботаж всієї ради. Тобто ми паралізували життя громади фактично.
Тобто, по суті, окрім прийнятого бюджету, далі відбувається те, про що ми з вами говорили. Тобто, з такого розуму та тверезості і відповідальності перед громадою ці депутати абсолютно не мають.
На моє глибоке переконання, відповідальність перед громадою відсутня повністю. І найголовніше – розуміння процесу і відповідальність за цей процес.
Якщо повернутися до саме ситуації з профільним комітетом, тобто було перше засідання, вони розглянули ваше подання, яким далі чином буде ситуація розвиватися, як ви думаєте?
Сформована робоча група, робоча група вивчає дану проблематику, спираючись на відповідні документи та протоколи, які були оформлені, тобто виїзну поїздку. Робоча група планує на 8 квітня на чергову сесію. Ну, а далі будемо чекати.
Саме ту, яку ви скликали, правильно?
Звичайно, бо в будь-якому випадку сесія має бути скликана або на розпорядження голови, або на вимогу не менше як однієї третини депутатів. І тільки в разі немотивованої відмови сесія може бути скликана за розпорядженням секретаря ради. Тобто, якщо б мною була порушена процедура, для них була б це легітимна підстава скликати сесію відповідності чинного законодавства, напрацювати рішення, і такі рішення їх би прийняли і казначейство, і фінуправління. Тут би і питань ніяких не виникло.
Як ви прогнозуєте, як далі буде розвиватися ситуація? Все ж таки, вам вдасться домогтися перевиборів? Тому що ви ж так само підете на перевибори? Чи мова буде йти тільки про перевибори селищної ради?
В законі про місцеве самоврядування чітко прописано, що голова має право звернутися до комітету з питанням щодо позачергових виборів в разі саботажу. Ну, якщо кажучи простими словами. З приводу перевиборів голови – це зовсім інші підстави. Тобто депутатський корпус може оголосити недовіру, але на те вони мають мати підстави.
Тобто це абсолютно паралельні процеси, вони не пов'язані, і рішення відповідно профільного комітету може бути про оголошення саме перевиборів селищної ради, а не селищного
так, окрім
голови.
Того, згідно так. чинного законодавства, голова рік має імунітет.
Тобто, може бути перевиборів, так?
Звичайно.
А рада не має такого імунітету, відповідно?
Півроку. І вони вже спливають. Хоча, я ж кажу, ну, тут півроку саботажу, не маючи паспортиста, реєстратора, виділення матеріальної допомоги, ну, це колапс державі. Тобто це під Києвом. Фактично у нас є ЛНР, ДНР, а тут з'явилося КНР. Ми скликаємо псевдосесії, напрацьовуємо рішення, але державні установи з даною документацією не можуть працювати.
Тобто вони незаконні по суті своїй.
Вони не мають жодних ознак законних документів.
Як люди на це реагують? От ви з ними спілкуєтеся, це їх обурює? Звичайні громадяни мої мене.
Звичайно, людей обурює. От яскравий приклад сьогодні. Та, в мене приблизно десь 10 людей прийшло в селищну раду. Їм потрібно чи прописатися, чи виписатися, а вони цього зробити не можуть. Але ж люди та були на сесії. Да? У нас сесія скликана на 18.00 до 12.00. Я їх вмовляю, шановні депутати. Не будемо зволікати на амбіції будь-кого. Голосуємо за бюджетні питання. Люди та бачать. Тобто відкритість сесій – це позитивно впливає, в принципі, на громаду, і вони розуміють, що до чого відбувається. Тобто у них є можливість відголосувати, легітимізувати, але вони того не роблять. І, звичайно, це обурює громаду. Тобто тут, в принципі, я розумію обурення людей.
І якщо говорити теж про такий момент, от про важливу історію з тим, що Ірпінь намагається до вас до себе долучити. В принципі, йде процес об'єднання громад, добровільне об'єднання. І експерти говорять, що не має бути такого подрібнення в українській взагалі у цій парадигмі місцевого самоврядування. Вас обурює, що це було зроблено таким чином, без того, щоб всі ці процесуальні моменти були відпрацьовані, зокрема, громадські слухання, щоб це була почута думка громади. Чи все ж таки ви, в принципі, для вас, ви не вважаєте те, що це апріорі можливо, об'єднання, наприклад, з Ірпенем тим самим?
Я завжди казала і кажу, моя думка апріорі нічого не варта в порівнянні з думкою громади. В законі чітко прописано громадські слухання. Треба питати людей, чи бажають вони об'єднуватися, чи від'єднуватися, чи щось на зразок того. В законі написано плюс, це є природним, що людей треба питати. Громаду не питали. Потайки приєднали силовим методом.
Тобто це питання має бути вирішено, має бути почути
воно має бути винесено
громади.
На обговорення.
Так, і після цього вже відповідно до рішення має бути ухвалено вже юридично.
Звичайно. Так. Треба з людьми, потрібно не просто розмовляти, з людьми потрібно радитись, їх потрібно чути. І проти людей, особисто я, не піду ніколи.
І наскільки я розумію, ваші головні застереження щодо самооб'єднання з РПНМ, це якраз ці побоювання, що цей ліс, безцінний ліс, він може бути поділений, так, і просто його не стане, частково принаймні.
Яскравий приклад тому є. Я, будучи ще активістом, у нас недалеко від мого дому був огорожений паркан в лісі під забудову. Мав би будуватися ЖК «Новатор». Ця ділянка була нинішнього мера Ірпіня пана Карплюка. Це є яскравий приклад тому. Громада знесла паркан, на тому місці з'явився дитмайданчик.
Добре, все ж таки, якщо громада, от ви, напевно, спілкуєтеся з людьми, і ваше є бачення того, яким чином тоді має Коцюбинське рухатися, враховуючи цей процес на укрупнення громад?
Треба проводити громадські слухання. Тобто, в будь-якому випадку нема чітко визначеної норми, що ми маємо обов'язково об'єднатися.
Ну, це, по суті, не буде їх. Вони просто дають їм додаткові повноваження. Це, наприклад, статус запасного значення, прямі бюджетні відносини з казначейством. Це просто, по суті, плюс збільшення там видатків, отримання десь, мені здається, мільйону гривень або там відсоток від того, наскільки громада велика з Державного фонду регіонального розвитку. Це, справді, це не є обов'язкова ідея. Але просто мені для вас в цілому я хочу зрозуміти. Ви для себе вбачаєте хоча б невеличкий відсоток того, що громада хоче об'єднатися, якщо не з Ірпенем, наприклад, то з іншими якимось населеними пунктами?
Щодо об'єднання з містом Ірпенем, що громада отримає більше повноважень, це є фікція. Ми їх не отримаємо. Буде староста, який буде призначатися мером Ірпеня.
Неправильно, набирається.
але
за законом
так,
він обирається.
Да, але так чи інакше, ми маємо от зараз 26 депутатів, ми будемо мати лише двох в Ірпінській раді. І, в принципі, значення адмінресурсу зростає дуже сильно. Тобто треба чітко розуміти, коли весь адмінресурс, підпорядкований місту Ірпіню, обирається чи призначається староста, як до мене, то буде ідентичні процеси. Тому що значення адмінресурсу, воно зростає втричі, щонайменше, як на мене.
Наскільки мені довго там теж, от ви сказали про Ворозель, згадала, там теж з Гостомелем були теж проблеми, тому що вони хотіли створити свою об'єднану громаду. Ну, можна сказати, що цей процес є абсолютно таким безболісним для цих невеличких селищ, там містечок довкола Києва. От як ви бачаєте, як буде далі ситуація розвиватися?
З приводу Ворзеля там аналогічна проблема. Мер Ворзеля – це рідна сестра мера Бучі Лариса Федорук. Ми розуміємо, що в будь-якому випадку це об'єднання не громад, це земельні об'єднання. В Бучі наразі вільної землі для будівництва нема. Ворзель має рекреаційний ресурс. Найгірше в цьому, що Ворзель намагаються приєднати без затвердженого генплану забудови. Тобто, фактично, це розширення феодальних меж. Це не добровільне об'єднання громад. Ніхто не проводив громадські слухання, ніхто нікого не питав. Хочеш, не хочеш. Ситуація, от як селище Коцюбинського, так і Ворзель. У Ворзелі є свій мер, є своя громада. Я не буду багатослівна з цього приводу. Моя позиція щодо об'єднання Ірпіня. Да? Які плюси будуть моїй громаді від об'єднання до Ірпіня? В принципі, селище Коцюбинське не має спільної межі з Ірпенем. Це є факт. Доїхати, якщо ти не маєш власної автівки, це є проблема. Щодо Хрещатика, щодо Ірпінської ради. Різниця невелика. Тільки різниця в тому, що до Хрещатика їздить метро. До Ірпіня електричка зранку до ввечері. Пологовий будинок знаходиться в Ворзелі. Дитяча реанімація в Боярці. РЕС – це Ірпінь, Сєвєрний тупік 2. Циганський квартал. Да? Тобто, в будь-якому випадку, два дитсадка в селищі Коцюбинському. Да? Якщо не вистачає місць, тобі потрібно дитину вести в Ірпінь, переповненою електричкою, яка ходить двічі на день. Лікарня, стаціонар в Бучі знаходиться. Тобто, це дуже незручно. Да? Якщо вже йде такий процес об'єднання громад, то мають з'явитися якісь інфраструктурні об'єкти. Да? Тобто, я розумію, да, якщо Ірпінь може нам запропонувати дитсадок, дорогу, да, вирішити інфраструктурні питання, створити центр надання адміністративних послуг, то це ще якось є зрозумілим. А коли, що від того? Тобто, фактично, у нас забирають рекреаційний ресурс, а натомість не дають людям нічого. Ось в чому питання того об'єднання.
Дякую. Нагадую, що сьогодні в програмі «Територія» ми спілкувалися з Ольгою Матюшиною, головою селища Коцюбинське. Говорили ми про важливі моменти того, як активісту, який прийшов на посаду селищного голови, важко боротися з мафією. Давайте будемо називати їх так. При мікрофоні для вас працювала Ірина Соломко. Нагадую, що програма створена за сприяння проекту «Диспро». Проект не обов'язково поділяє точку зору авторів програми та її учасників, яка була висловлена в ефірі. Почуємося.
Територія. Програма про права та владу місцевих громад.